Shalom.
Luin kauan aikaa sitten Jörg Zinkin kirjoittamaa pientä kirjasta, missä on siis kauniita kuvia ja kompakti koko ja niitä lahjakirjoina. Täällä meidänkin seurakunnassa me jäältiin sellaisen ajatuksen, joka oli minusta hyvä. Siinä tämä saksalainen pappi kirjoitti, on jotakin, jonka takia kannattaa elää. Ja se on Jumalan valtakunta. Se on minusta laittamattomasti sanottu. Se on arvojen arvo. Ja mitä siihen kuuluu? Mulle tulee mieleen ensiksi valtakunnan kansalaisuus. Että saisi elää Jumalan valtakunnan lapsena. Sitten tulee mieleen valtakunnan tehtävät. Se on jotakin niin suurta, että meidän arkisen elämän keskellä tai mitä se onkin, niin Jumala laittaa meidät toimittamaan valtakuntansa asioita. Usein ne on ihan arkista, voi olla perhepiirissä, ne voi olla seurakunnan rakentamista. Mitä ne onkin? Mikä on kunkin paikka? Ja kolmanneksi tulee mieleen läsnäolo. Että Jumala valtakunnassaan, valtakunnan kansalaisille, laskee heidän elämään läsnäoloon. Jeesus tulee, ei vaan meidän keskelle, vaan meidän sydämeen asuun. Ja jos ihminen, nyt mä puhun henkilökohtaisesti, jos niin kuin ihminen voi jossakin kohti aavistaa, vaikka vaan aavistaa, että tässä on ollut Herra, tässä on ollut Jumalan johdatus, tässä hän on ohjannut askeleita tekemään jotakin. Olemaan se, niin kuin ennen tätä luentoa sanottiin, että kun meillä on hyvä paimen, niin josko saataisiin olla se paimenen paimen koiria, siellä hänen laamansa keskellä, kun Herra on laittanut meitä tähän tehtävään, luennoimaan Raamattu, niin mitä ihminen voi elämältään tavallaan muuta odottaa? On jotakin, hyvä Jörtsin, on jotakin, minkä takia kannattaa elää. Se on Jumalan valtakunta. Pyysin Alia johdattamaan tämän alkurokouksen.
Pyhä Jumala, tule keskellemme. Ravitse meitä hengelläsi. Anna Herra meille sanat, joiden meidän on tarkoitus puhua toisillemme. Herra, siunaa meidän kotejamme, siunaa Herra meitä ja meidän perhettämme, perhekuntaamme, ystäviämme ja läheisiä. Herra, siunaa sitä paikkaa, jossa asumme ja asuinaluetta. Herra, siunaa Suomen maata. Kirkasta, Herra, meitä läsnäolollasi. Tule luoksemme ja anna meille rauhallinen, hiljainen mieli, jotta kuulisimme sinun äänesi. Tule ja siunaa tämäkin hetki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kallissa nimessä, aamen. Niin. Olen valmistanut ja pidän tämän luennon psalmista 31 sillä periaatteella, että edessäni on tuo psalmi, jolle Kirkkoraamattu 33 on antanut otsikon Herra on turva ahdistuksessa. Ja luen sitä ajatuksella, tutkin sitä, koetan selittää tai avata sitä jaejakelta ja lauselauselta siten, että tässä on Jumalan sana, tässä on Jumalan puhe minulle ja meille. Otan sen vastaan niin kuin sen ymmärrän tästä. En vilkuile muiden ihmisten selityksiä siitä, en ajattele teologiaa. On vain paljas Raamatun sana ja ihminen. Ja jos jotakin asiaa tulkitsen sillä tavalla ylivarovaisesti tai ylikorostuneesti, suonette sen. Anteeksi, mutta nyt haastan sinua mukaan tälle tutkimusmatkalle psalmin 31 pariin ja ohjaaksi jotain tälle matkalle psalmista 27 sanan. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Jumalan oma sana meille. Herra, me etsimme sinun kasvojasi. Lähetä, Herra, valkeutesi ja totuutesi meille tälle matkalle. Aamen. Ja käännökseni on vanha Biblia. Ja se on minusta tuntu etenkin tässä psalmissa jotenkin aivan riemastuttava käännös. Kun luin tämän käännöksen sieltä seuraavan kirkkoraamattu 33 mukaan, niin se oli ihanaa, tärkeä, suurta Jumalan sanaa, mutta se ei sillä tavalla säväyttänyt kuin tämä Biblian käännös. Siinä tuntui, että nyt ollaan pyhän äärellä. Nyt sanotaan jotakin hyvin tärkeää ihmiselle. Tässä siis olemme. On avoin kirja, pyhä raamattu ja ihminen sen edessä, Jumalan edessä. Antakaamme yhdessä Jumalan sana läpivalaista meidän elämämme ja nostattaa meidät lujasti sille perustalle, joka on Herra Jeesus Kristus, jolla kestämme. Myös ne päivät elämässä, ja älkää nyt, jos joku oikein vanha kuuntelee tätä luentoa, niin pahastuko, josta Saarnaajan kirjassa hyvin vertauskuvallisessa kuvauksessa hyvin korkeasta vanhuudesta sanotaan, kun tulevat nämä päivät, joista olet sanoa, nämä eivät minua miellytä. Meidän elämään voi tulla aikaisemmin niitä päiviä, mutta niihinkin Herra tuo apunsa ja laskee lapselleen siunauksensa. Näin aloitamme näiden alkupuheiden kanssa psalmista 31. Davidin psalmi edellä veisaajalle. Näitä mekin joskus tarvitsemme elämässämme, edellä veisaajia. Herra, sinun minä uskallan. Tulemme heti vanhan Biblian käännöskielen rikkauden pariin. Usko Jumalaan ja Jumalaan turvautuminen, niin kuin myöhemmissä käännöksissä sanotaan, on Herraan uskaltamista. Saamme uskaltaa kaiken sen päälle ja kaikkeen siihen, mitä Herra on, mitä hän tekee, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tulee tekemään niille ihmisille, jotka hänen turvautuvat, siis hänen päällensä uskaltavat. Ja tahtoo ojentaa elämänsä hänen sanansa mukaan. Sillä on ihmiselle seurauksensa. Ja tässä psalmissa sitä seurausta kuvataan näillä sanoilla. Etten minä ikinä häpeään tulisi. Etten minä ikinä häpeään tulisi. Jumala on asettanut Jeesuksen kiveksi, jonka päällä pelastutaan, sen me tiedämme. Mutta tuohon samaan kiveen myös kompastutaan, kaadutaan ja ruhjoudutaan. Luemme apostoli Pietari ensimmäistä kirjeestä sen luvusta 2 ja kestä 6. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven. Ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Ja tuohon kohti, joka hänen usko ole jostakin käännöksestä, ehkä aramea raamatusta kirjoittanut, joiden usko on hänessä, ei ole häpeään joutuva. Kun uskallamme tämän kiven päälle Herran Jeesukseen, Kristukseen, voimme rukoilla myös nämä sanat, jotka luemme tästä psalmista. Etten minä ikinä häpeään tulisi. Vapahda minua sinun vanhurskautesi kautta. Nämä asiat liittyvät yhteen. Häpeä ja vapahda minua sinun vanhurskautesi kautta. Kun on syntynyt uskon suhde turvakallioon, joka on laskettu Sionin, Jeesuksen, Kristuksen ja ihmisen välille, joka elämässään turvaa tähän vapahtajaan ja tätä turvaa tarvitsee, niin tämä olkoon kristityn elämän vaeltajan, siis kristityn käsikirjan ensimmäinen ohje. yksi turvaa Herraa. Mihin Herraa? Raamatun Herra. Tässä turvassa Jumala vapahtaa meitä vanhurskautensa kautta. Tässä elämässä tulee kyllä tilanteita, joissa joudumme oikeasti häpeämään. Siis totta kai myös uskovina. Tekojamme, sanojamme tai jotakin muuta vastaavaa. Ainakin minä joudun. Ja taas ihmisellä on asia Jumalan edessä rukouksessa hänelle. Mutta psalmi 31.2, sen rinnakkaisjakeessa, psalmissa 71, ihan alussa sanotaankin. Sinun Herra, minä turvaan, älä salli minun joutua häpiään iankaikkisesti. Auttakoon Jumala meitä jo nyt, mutta lopullinen puhdistus ja kirkkaus on vasta tulossa. Siksikin rukoilemme Davidin kanssa. Kallista korvas minun puoleeni, auta minua äkisti. Tämä on psalmin kolmas jae. Kun Herra kääntää meidät katsomaan kohti Jumalaa ja pyytämään häneltä elämämme apua, saamme rukoilla näinkin, auta minua äkisti. Tässä olen juuri nyt. Tähän elämäntilanteeseen. Ja psalmin rukous jatkuu. Ole minulle vahva kallio ja linna minua auttamaan. Elämän vaeltamista, tavallaan se ei pysähdy hetkeksikään paikoille. Mutta vaeltajalla on vahva turva hänen jalkojensa alla, kun turvaamme Kristukseen. Siis emme kulje höllyvällä maalla. Ja tarvittaessa Herra on myös se turvalinna, jonne voi hakeutua suojaan. Tästä saammekin kristitylle vaeltajan käsikirjan toisen periaatteen. Herra on vaeltajan vahva kallio ja linna häntä auttamaan. Siis turvaa Herraan, Raamatun Herraan. Herra on vaeltajan vahva kallio ja linna häntä auttamaan. Psalmin rukoilija ei vain pyydä Jumalaa olemaan hänelle kallio ja linna, vaan hän sen jälkeen riemullisesti vetoaa Herran oman sanan. Sillä sinä olet minun kallioni ja minun linnani, että siis sinun nimes tähden minua talutat ja veisit. Taluttaisit ja veisit. Että siis sinun nimes tähden minua taluttaisit ja veisit. Tätä tai tätäkin siis tarkoittaa Jumala, vaeltajan linnana ja kalliona, että siis sinun nimes tähden minua taluttaisit ja veisit. Johdatusta ja sen tukea elämässä. Tästä kristityn manuaalin vaeltajan käsikirjaan saamme kolmannen periaatteen, joka on rukous. Herra, nimes tähden minua taluta ja vie. Kuvat kalliosta ja linnasta ja johdatuksesta elämässä ovat ihania, mutta se ei ole koko kuva elämästä. Psalmin kirjoittaja jatkaa. Ettäs minun kirvoittaisit verkosta, jonka he minun eteeni virittivät, sillä sinä olet minun väkevyyteni. Mikä tässä onkin taustalla, onko peräti hengenvaara, sillä psalmi jatkuu sanoen. Sinun käsis annan minä henkeni. Sinä olet minun lunastanut, Herra. Sinä totinen Jumala. Näitä psalmin sanoja sinun käteis minä annan henkeni, Jeesus siterasi ristinpuulla, kun hän sananmukaisesti antoi henkensä. Meidän henkemme antaminen tai ottaminen ei ole meidän käsissämme, mutta tämä rukous on ohjeellinen kaikille kristityille. Ja tässä on valtava sanoma. Niin kuin luemme psalmista 103. Herra lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Tämä odottaa Kristuksen tähden jokaista Jumalan lasta. Ensin lunastus, sitten kruunaus. Tämä kaikki Kristuksen tähden. Hän on se kallio, ja siksi saamme katsoa aivan rohkeasti myös elämän katoavaisuutta kuin silmiin, ja uskoa tämäkin. Sinä olet minut lunastanut. Vaikka minä kuljen tässä kuoleman varjojen maassa, en minä pelkää. Sinä, Herra, olet kanssani, ja kerran sinun käsisi minä annan henkeni. Ensin lunastus, sitten kruunaus. Ja saamme neljännen periaatteen kristityn käsikirjaan. Suoraan tästä Raamatusta. Sinun käsisi, Herra, minä annan henkeni. Ja ottaa vastaan tämänkin sanan. Herra lunastaa sinut tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ei ole pitkä aika, kun niin kuin jäin pohtimaan näiden sanojen äärellä, että mikä siis ihmeestä ihmeisin lupaus meillä on tässä Jumalan teossa. Mitä ja miten se onkin ja tulee elämässämme olemaan, saamme olla täydellisesti Herran käsissä. Mutta matkalla kohti tätä suurta lunastuksen päivää on tämä maailman erämaa. Ja luemme psalmista. Minä vihaan niitä, jotka pitävät väärää oppia, mutta minä uskallan Herran. Me tiedämme, että meidät on kristittyinä kutsuttu siunaamaan kaikkia ihmisiä ja rakastamaan myös vihollisiamme ja rukoilemaan heidän puolestaan. Mutta jotenkin tämän rinnalla otan vastaan tämänkin psalmisanan. Minä vihaan niitä, jotka pitävät väärää oppia. Siis ei siten, että vihaisin niitä ihmisiä, vaan sitä, mitä he puhuvat ja tuovat. Jopa Herran seurakuntaan tuovat. Ja katsotaanpa nyt Raamatun ilmestyskirjasta, sen lähetyskirjasta, Efeson seurakuntaan, jonka aikoinaan tulkitsimme kuvaavan myös ihan alkukristillisen kirkon oloja. Mitä henki seurakunnalle sanoo, siis Jeesus seurakunnalle sanoo. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä ja kärsivällisyytesi, et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta sitten henki sanoo seurakunnalle, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja sitten tulee uhkaus, että jos tästä Jumalan rakkaudesta niin kuin lipuu pois, niin seurakunta voi menettää olemassaolon oikeutensa. Se on olla se lampun jalka, joka kannattaa Jumalan valoa. Ja sitten on sanat, mutta siis kehu, mutta se sinulla on, että sinä vihaat Nikolilla iittäen tekoja, joita myös minä vihaan. Tämä on Herran sana. Sinä vihaat näitä väärän opin tekoja, joita myös minä vihaan. Siis huomaa, ei niitä ihmisiä, vaan niitä tekoja. Siis Jumala vihaa syntiä ja rakastaa syntistä. Tämä meidän on syytä muistaa, että väärä oppi Jumalasta tai Jumalan tahdosta, se on vihattava asia. Jos se ei tee vaan surulliseksi, vaan siinä tulee niin kuin vihan tunteita, niin en voi ajatella, että se on väärin. Tämä on maailman keskellä, joka on täynnä väärää oppia Jumalasta. Ja se tunkeutuu kirkkoon. Saamme tämän psalmin kirjoittajan tavoin, olkoon se David, niin kuin sanotaan, aina muistaa tämän. Minä uskallan Herraan. Minä uskallan Herraan. Vaikka saisin siitä maailman pilkan, tuomion ja halveksunnan elämään. Me ollaan ehkä enenevässä määrin menossa tällaiseen aikaan, jossa niin kuin tämä Jumalan sanan ja totuuden ja oikeuden lippu pitää vaan rohkeammin korottaa ilmaa. Ja mulla on tästä teoriaa nyt, kun käydään korkeammassa oikeudessa, että Päivi Räsäsen ja Johanna Pohjolan Raamattukäräjiä, niin että jos tuomio tulee niin mä uskon, että se nostattaa Suomessa paljon ihmisiä, jotka niin kuin rohkeasti alkavat julistaa Jumalan tahtoa myös näissä asioissa, miehuuteen ja naisuuteen, naiseuteen liittyvissä asioissa. Saan Jumalasta aina ja Jumalalta paljon enemmän kuin mitä tämä maailma voi ikinä antaa. Psalmissa 31 luemmekin edelleen. Minä ihastun ja riemuitsen sinun hyvyytesi tähden, että katsot minun raadollisuuttani, kurjuuttani luemme seuraavasta raamatusta, ja tunnet minun sieluni tuskassa. Emme tiedä, minkälaisesta ahdingosta tässä tilanteessa oli kysymys. Ja meille kerrotaan oikeastaan vain, että tässä tarvittiin kahta asiaa. Seuraavassa jakeessa. Ja sinä et sulje minua vihollisteni käsiin. Sinä asetat minut avaraan paikkaan. Siis sinä et sulje minua vihollisteni käsiin. Sinä asetat minut avaraan paikkaan. Siis tarvittiin yksi suojaa vihollisilta, jotka hyökkäävät ulkoa päin ihmistä vastaan. Ja apua sitten sisäiseen ahdinkoon, joka voi olla kuin suljettu tila. Sinä asetat minut avaraan paikkaan. Sama asia sanotaan psalmin 4 rukouksessa. Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Ahdingon tila on usein kuin suljettu tila. Ihminen voi kuvata, että seinät kaatuvat päälle. Ja kun Jumala avartaa sen tilan, sama ihminen samassa yksiössä kokeekin, että eivät ne seinät kaadukaan enää päälle. Tästä saamme kristityn manuaali 5. periaatteen. Jumalan suoja niin ulkoista kuin sisäistäkin vihollista vastaan. Näin pääsemme Davidin matkassa tähän hänen elämänsä pahan paikkaan. Ja luemmekin nyt psalmista 31 vanhan Biblian mukaan ja kestä 10 eteenpäin. Kuulkaa. Herra, ole minulle armollinen, sillä minä ahdistetaan. Minun kasvoni ovat muuttuneet murheesta, niin myös minun sieluni ja vatsani. Sillä minun elämäni on kulutettu murheesta ja minun vuoteni huokauksesta. Minun voimani on rauvennut pahain tekoin kautta ja minun luuni ovat muserretut. Minä olen pilkaksi tullut kaikille vihamiehilleni ja kylällisilleni ylönpalttisesti ja hämmästykseksi tuttavilleni, jotka minun ulkona näkevät pakenevat minua. Minä olen sydämestä unhotettu niin kuin kuollut, minä olen niin kuin rikottu astia. Sillä minä kuulen monen häväistyksen, että jokainen karttaa minua. He pitävät keskenänsä neuvoa minusta ja tahtovat ottaa minun henkeni. Mutta minä toivon sinuun, Herra, ja sanon, sinä olet minun Jumalani. Minun aikani ovat sinun käsissäsi. Pelasta minua vihollisteni kädestä ja niistä, jotka minua vainoavat. Anna kasvos paistaa palvelias päälle. Auta minua laupiutes kautta. Herra, älä minun anna häpiään tulla, sillä sinua minä avuksi huudan. Ja jumalattomat tulkoot häpiään, vaietkoot helvetissä. Tulkoon mykäksi väärät suut, jotka puhuvat vanhuskasta vastaan kovasti ylpeydestä ja ylönkatseesta. Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka panit tallelle niille, jotka sinua pelkäävät, ja jonka niille osoitat, jotka sinun uskaltavat ihmisten lasten edessä. Sinä kätket heitä tykönä salaisesti, jokaisen haastosta, sinä peität heitä majassasi riiteleväisistä kielistä. Jakeet 20 ja 21 kuuluvat oikeastaan seuraavaan jaksoon, jossa rukoilija saa suojaa ahdinkoa vastaan. Luen ne vielä tässä. Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka panet tallelle niille, siis talletat, jotka sinua pelkäävät. Ja jonka niille osoitat, jotka sinun uskaltavat ihmisten lasten edessä. Sinä kätket heitä tykönä salaisesti jokaisen haastosta. Huomaatko? Jumalaan uskalletaan ihmisten edessä. Ja Jumala kätkee tykönänsä salaisesti. Myös jokaisen haastosta. Luemme Kirkkoraamattu 3.3. ihmisten salavehkeitä. Sinä peität heitä majassas riiteleväisistä kielistä. Kuinka suuri on Jumalan hyvyys, joka on talletettu perinnöksi Jumalan lapsille, mutta usein myös ihmislasten edessä. On kuitenkin niin, että tuo Herran armohoito on hänen tykönään salaista. Salaista maailmalle on myös se, miten Jumala peittää meitä majassaan, kun hän tulee luoksemme ja sydämemme asumaan. On joskus sanottu, yritäpä selittää Jumalan valtakunnan toimintaa maallisille ihmisille. Joku on sanonut, että se on mahdotonta. Ja mitenkä totta se on. Mutta me saamme yhtyä tässä Raamatun psalmissa kirjoittajan kanssa, olkoon se David, ylistykseen kaiken elämän paineen ja ahdingon keskellä. Olen jakessa 22. Herra olkoon kiitetty, että hän on minulle osoittanut ihmeellisen hyvyyden vahvassa kaupungissa. Ja seuraavasti Kirkkoraamatusta luemme piiritetyssä kaupungissa. Todella monet asiat piirittävät meitä ja kristillistä uskoa tässä ajassa. Mutta miten psalmissa ja sen alussa sanottiinkaan, ole minulle vahva kallio ja linna minua auttamaan. Ja kestä 3. Ja tämä on se vahva kaupunki. Ja vaikka, joka on samalla piiritetty kaupunki maailmassa. Ja vaikka joskus elämässä voi käydä näin, niin kuin David seuraavasti kirjoittaa. Ja kestä 23. Sillä minä sanoin pikaisuudessani, minä olen sinun silmäis edestä sysätty pois. Kuitenkin kuulit sinä rukoukseni äänen, koska minä sinun tykös huusin. Onko tämä tuttu tunne tai pelko sinulle, että sinut on kuin sysätty pois Jumalan silmien edestä? Ja rukouksetkin tuntuvat jäävän jonnekin kattoon kohoamatta taivaassa. Miten moni ihminen on näin puhunut? Ja ei se ihan outo tunne itsellekään. Tämän psalmijakeen kohdalla samalla rohkeita. Ja muotoilen nyt elämänvaeltajan käsikirjan tai manuaalin 6. periaatteen. Herra ei jätä lapsessaan työtään kesken. Luen siis Raamatusta. Kuitenkin sinä kuulit rukoukseni äänen, koska minä sinun tykös huusin. Älä siis luota tunteisiisi, kun kysyt, että miksi olet Herra minusta niin kaukana, vaan luota Jumalan sanaan. Hän sinua kuulee, hän vie sinun elämäsi siihen päämäärään, jota varten hän on sinut tielle kutsunut ja nostanut. Se on hänen tahtonsa. Saamme siis rukoilla yhdessä näiden psalmijakeiden kanssa, jakeesta 24. Rakastakaat Herraa. Kaikki hänen pyhänsä. Herra varjelee uskollisia ja runsaasti kostaa niille, jotka ylpeyttä harjoittaa. Koston asiat saamme jättää Jumalalle ja ottaa tämän vastaan nöyrille hän antaa armo. Se on oikea paikka Jumalan edessä, tuo nöyryys. Mutta miten voisi ihminen rakastaa Herraa? Ajattele näin, jäämällä hänen armonsa alle ja kasvojensa valaistavaksi. Kun Jumalan rakkaus saa paistaa elämäämme sanan, sakramenttien, seurakunnan, rukouksen, viipymisen kautta, miten se paistaakin? Tuo armon valo alkaa sulattaa sydäntämme kuin kevätaurinko rakastamaan Herraa. Mutta muistamme Jeesuksen sanan, rakasta Jumalaa yli kaiken. Näin se lyhensimme rippikollaisille. Tuo helpompi oppi ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Se on käsky. Ja jos huomaammekin mitään katkeruuden juuria epäuskon siemeniä tai ohdakkeita sydämessämme, on niitä Jumalan armon voimalla juurittava pois. Siis jotka pyrkivät myös tätä rakkaussuhdetta niin kuin heikentämään. Vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua. Luota siis tähän, tämän psalmin 31 riemullisen loppurukouksen. Olkaa hyvässä turvassa, ja hän vahvistaa teidän sydämenne, kaikki, jotka Herraa odotatte. Ja tämä on kristityn manuaalin viimeinen, 7 täydellisyyden luku, ohje. Olkaa hyvässä turvassa, ja hän vahvistaa teidän sydämenne, kaikki, jotka Herraa odotatte. Ehkä kuitenkin sanot, että kuuluuko tämä armo minulle? Menemättä tähän kysymykseen sen syvemmälle, luen kuitenkin sinulle seuraavan psalmin, psalmin 32 ensimmäisen jakeen. Autuas on se, jonka pahat teot ovat anteeksi annetut ja jonka synnit peitetyt ovat. Tämä kuuluu sinulle, kun tuot elämäsi Jumalan eteen ja turvaudut näin Kristukseen, Jeesukseen, joka on asetettu sinullekin siksi kallioksi, jonka päälle nostettuna, niin kuin Raamatussa sanotaan, kasvomme eivät tule häpeästä punastumaan. Sillä ei ole vain näin, että sinä Herra silloin lunastat minut kerran, vaan tällä kalliolla sinä jo nyt lunastat minut Jeesuksen veren kalliilla hinnalla joka päivä armolapseksesi. Olkaa siis toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset ja rukouksessa kestävät. Meillä on turvanamme hän, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteen. Ja siitä me tuomme tänäänkin kiitoksen Jumalalle. Me rukoilemme. Pyhä Herra, taivaallinen Isä, sinä otat meidät lapsiksesi Jeesuksessa Kristuksessa ja annat meille lapsen oikeuden ja sallit meidän sanoa ja pyydät meitä sanomaan sinulla Isä, minun Isäni, meidän Isämme. Anna tämän olla ja tämän kansalaisuuden olla ja tämän elämän sinussa olla se minun ja meidän kaikkien, se meidän elämämme suurin arvo, jonka takia meidän todella kannattaa elää. Ja rukoilemme sitä armoa, että sinun läsnäolosi valo ja totuutesi kirkkaus saisi niin paistaa meidän elämäämme, että se antaa meille murheessa ja sairaudessa ja elämän tuskassa, mutta myös myötäkäymisessä ilon ja toivon. Kuule, kun lapsen lailla turvaudumme tähän kaikkeen, mitä sinä Jeesus olet tuonut meille opettaessasi, opetuslapsillesi ja meille kaikille sen isänne rukouksen, jonka saamme nyt yhtyä. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Siunatko meitä kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina. Amen.